Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je otac Nenad Ilić, sveštenik, pisac, svestrani misionar pravoslavlja na mnogim poljima umetnosti i medija. Ja sam Spiridon Bulatović. Blagoslovite, oče.
Bog da blagoslovi, Bog pomogu si.
Kao i ostala dela koja ste napisali ili režirali, i vaša knjiga Facebook propovedi i duhovni čet privukla je pažnju javnosti. I kako recimo čitaoci koji nisu pratili stvaranje knjige na mreži reaguju sada?
Pa sad to više ne znam tačno da uhvatim, dosta njih je makar zakačilo na mreži, mreža je sama po sebi privukla ljude toj knjizi. Neki su čak i bili učesnici u nastanku, neki su povremeno, pošto toga dosta ima na mreži tamo na toj Facebook stranici moje, ima jedno 20.000 ljudi, malte ne redovno se nalazi i komentariše, gleda, mislim ne baš svi naravno, ali dosta njih to i čita i dosta se i dele te naše diskusije, te moje objave. Tako da svako je ponešto zakačio, ali drugčije kad se to složi u knjigu.
To, oprostite, u stvari kako reaguju ljudi sa mreže koji su i pratili, odnosno komentarisali, pa deo su sada i sami knjige kada je vide u koricama.
Pa kažem, drugčije to, jer ovo kad se gleda, čovjek može s time da pronađe tamo, da češlja po strani, da traži u prošlosti šta je bilo, sasvim ipak drugačije kad se to pojavi kao knjiga. Mi smo to negde namerno i uradili, otprilike kontra proces. Jer obično se neke stvari sad tu ima štampane forme, ima stare knjige, pa se vade detalje, ubacuju se na internet i onda internet sve guta. E sad smo ovdje kao jedan mali obračun sa virtualnošću, u stvari napravite obrnuti proces, to je da iz interneta mi izvučemo štampano izdanje. I da se ono nađe u rukama da ljudi mogu preglednije knjige, ima navika čitanja knjige, nešto drugo. A to što se u forma izdiktirala, to da su pojavili komentari ljudi i to da je to nekako neobično izgleda, to u stvari samo da je knjizi jedan novi oblik koji nije uobičajen, pa i sad kažemo, oni dobro reaguju, a i ovi koji nisu do sada čitali, vidim da ima vrlo pozitivnih reakcija i baš se zainteresuju ljudi, kažu, vidio, nisam ni znao da ima žive crkve na internetu, da može da, tako da, i tu, pošto je tako i pisano i takve su i teme, to je i za one koji su već, ono što kaže, s obe noge u crkvi, a i za one koji gledaju na crkvu onako, samo se zanimaju za određene teme, pa im to dodatno nešto ih zaintrigira.
Što bi se reklo, etar, vetar. I onda se mnogi ljudi koji rade u medijima, odnosno njihovi prijatelji, zalažu za to da se to skine, što bi se reklo, i stane u korice.
Pa da, kaže, neka borba, kao što recimo na tim raznim promocijama, obilascima po zemlji, po, što kaže, i van zemlje i tako da i na sve strane u našim prostorima, svaki susret sa tim nekim prijateljem koji je samo virtualni prijatelj na Facebooku je dragocen, što kaže, ja volim ono što kaže, ono, dodirnemo kao, hvala Bogu, evo sad malo je, pobedili smo virtualnost makar za čas, ono, kao se, znači, rukujemo cijeli ovo.
A od vaših prijatelja sa Facebooka koji su podržali štampanje knjige, izdvojio sam reči Slobodana Preradovića, koji je prijatelje sa mreže nazvao vašim stadom koje je mnogo gladno. A gospodin Preradović se inače javlja iz Amerike.
Jeste, pa on je isforsirao to izdanje najviše. Mislim, ne samo on, i drugi su učestvovali i nagovarali, ajde, kaće, ali on je bio vrlo konkretan onako. I zaista da on i podršku jednu i materijalno da ta knjiga se oštampa ili da bude tako lepo uobličena, da bude, što kaže, dizajn i sve kako treba. Tako da, treba ga ozbiljno shvatiti, on čovjek ne priča na prazno, nego stvarno svedoči ove svoje reči, tako da skroz je.
Vrlo je, zaista je skoro zapanjujuće, da on kaže da su prijatelji vaše Facebook stado koje je vrlo gladno.
Pa gladno, kako nismo, svi smo gladni, vere, mislim, i svi smo gladni te zajednice, neke koju, delimično čovjek je dobio u svojoj crkvenoj zajednici, delimično nešto, još ostane, što kaže, gladan, nekog nedovršenog sadržaja, i onda to nekako dopunjava se. Naravno, ne može da zameni to druženje na Facebooku i ta zajednica, pravu crkvenu zajednicu, ne virtualnu, ali može bude dragocena dopuna. I to je stvari stalno i pričamo o tome, samo da ne dođe do zabune, da neko pomisli će samo to, neko ko možda nije ono što kaže iskusan u crkvenom životu, pa da kaže evo baš ovdje nalazim srodne duše, pričamo o nekim lepim stvarima, samo da se ne zbuni pa da ne omaši da ipak ako se ne skupimo oko putira, ništa nismo ni uradili.
Jeste i čet ili četovanje, to je onako časkanje, šale, vi ste besede svoje ili objave nazvali propovedima, ali poenta je ono što ste rekli u predgovoru, da tu svi malo po malo neko učimo jedni od drugih.
Da.
Da bi bilo zaista na korist, da ne bi bilo samo taj jedan krug lajkovanja začarani koji je to tako.
Bez ikakve demagogije, meni se stvarno znači ti komentari, i prvo, mnogi objave su izdiktirane komentarima, što onim otvorenim, što nekim kojim dolaze kao u obliku poruka, u ovoj zatvorenu obliku, u poštansku sanduče, ovaj inbox. Ali zaista sam našao više puta neke fine dorade, fine teološke mišljenje od ljudi koji nisu, što kažem, ni profesionalni teolozi, niti su nešto u činu crkvenom, ali su verujući ozbiljni ljudi koji promišljaju svojim životom, promišljaju to neko crkveno iskustvo zajedničko, i stvarno tu je bilo vrlo zanimljivih nekih stvari, meni je veoma korisno, onda sam verovao da će to zaista biti i drugima, pa i onima koji nisu, što kaže, onako čvrsto u crkvi, potpuno da razumeju temu, i tako se nekako ispostavilo da zaista tako i funkcioniše, hvala Bogu.
Da li ste, oče, smišljeno postavili u knjizi za prvu propoved temu sami sebe i jedne druge?
Pa, ne znam tačno to je, pošto je, u stvari nisam ja, moja žena Anastasija je bila urednik knjige.
Posložio, da.
Ona je izabrala, bukvalno je onako prešla sve to, sad taj sadržaj pokupili smo sa interneta, ona je pokupila, onda je gledala i onda je izabrala te tekstove koji su njoj nekako izgledali kao celina zgodna, i naravno probrala komentare, ti komentari ima puno. Ima na nekim objavama komentare koji su sami dovoljni da napune čitavu knjigu, mislim, zaista to je onako, ko je nekad bio tamo video, kad su nekako razvili neka žučna diskusija, pa to, Boga mi, bukvalno može da se, kad se pretopi štampanu formu, bila bi knjiga samo od jedne te objave i ti komentare. E, ona je sad izabrala, to je negde u stvari možda početak, negdje, ja ne mogu tačno se sjetiti da je to iz 2014.
Da, 14. godina.
Da su te prve ozbiljnije objave, dotle po neka objava je bila, tad neki sistematičnije sam počeo da koristim na nagovor ljudi, da probamo nekako da tematizujemo te neke probleme, pa onda prvo da se snađemo, gde smo to mi koji dolazimo na liturgiju, koliko je to, koliko je taj potencijal naš misionarski, drugo kakav je, kako je naše osjećanje tog crkvenog života, ako smo već tu, i šta zapravo radimo pod jedan na liturgiji, da počnemo od osnove. Da li zaista uspevamo da budemo, da postanemo to čvrsta zajednica, to je to. Sami
tako
sebe,
je,
jedni drugi.
Tako je i ovom liturgijskom molitvom, ovim prizivom sve, da kažem, i krenulo. A i tu iznosite najteži zahtev pred prijatelje, kada molitvu sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo, dopunjavate rečima sami sebe nije dovoljno. Predajemo i sebe i sve oko sebe. Koliko je ljudima bez liturgijskog iskustva moguće opisati ovakvu perspektivu?
Pa, to jeste neka centralna tačka, mislim, naše razlike, ono gde mi, u stvari, nešto zaista nudimo ovom svetu, to je ta, da sad ne ulazimo u neku dublju teologiju, to je za neku priču drugu, ali u svom slučaju ta razlika između te neke ličnosti, dimenzije u kojoj onaj drugi je, ja sam licem okrenut njemu i preko njega negde sebe i spoznajem i pravim, i drugo, on meni pomaže da ja mogu da volim, voleći njega ja rastem i tako, to je nekako sve u sadejstvu, to u ovom svetu koji je obojen individualizmom i koji se usmeren tako tom nekom dimenzijom, često se ne razume dobro. Nekako smo naučili da mislimo iz te egocentrične perspektive i da razmišljamo samo kako mi to sebe, bez broju prustava, po časopisima, kako, ne znam, poboljšati sebe, poboljšati svoj život, poboljšati ovo. Znači, kao da je sve nekako u našim rukama i stano ispada taj drugi, i onda kad kažemo to, sami sebe predajemo, to bi možda bilo u duhu vremena, ali onda napravimo tu zabunu i kažemo ček, ali nije, ali mi predajemo i smo povezani sa svima. I trud je da povežemo sa sve to, stvari predamo Bogu, da, tako da u stvari tu tu počinje ta liturgijska aktivnost već na tom koraku.
I zaista ova dopuna sami sebe nije dovoljno. Predajemo i sebe i sve oko sebe. Pogodili ste uživati, što bi se reklo, kao dopunu molitve, dopunu ovog vozglasa liturgijskog.
Pa to, to sami sebe.
Takva su
jedni sva... Jedni drugi.
Takva su sva mesta, moram da kažem, koja sam ja malo pažljivije čitao i pratio pripremajući ovu emisiju. Ali je interesantno da se tu mi prvo i pojmovno razilazimo. Danas se zapravo pojam ličnosti po nekakvoj inerciji izgovara ili pod njim se podrazumeva individua. A individua, to smo učili na fakultetu, zapravo znači nedeljivo, nepodeljivo, odnosno sebično. Tako da je to jedna velika prašuma i u pojmovnom obliku, a kamo li da uđemo u zajednički odnos ili život?
Pa nije nam lako sa tim, evo to već ima od te neke obnove teološke onoliko vremena, to je nego ona krenula već drugo
koji... Ali nas je oduševljavala.
A je onda početkom to 90-ih i ovo kad su to, onda bilo još jedan novi talas, mislim, 80-ih u stvari, kad su vladike Filohije, Atanasije,
Irine, malo kasnije Ignjatije.
Onda je kasnije došli Ignjatije sa tim nekim nastavkom te njihove aktivnosti i to je, mi smo te neke pojmove raščišćavali, evo koliko je vremena prošlo tada, a mi još uvijek te pojmove ne uspemo da plasiramo na pravi način. I ne samo ovo, ima niz tih pojmova koje sad vrlo teško odbraniti. Prosto ubismo se pričajući, ljudi nas ne razumeju, da se mi razočaramo. Mislim da možda to jezikotvorno u crkvi trenutno malo u nekom povlačenju.
Škripi, da.
Mi bismo morali malo, to naravno ti neki neologizmi, neke nove reči koje bismo skovali, to bi zvučalo trapavo, nešto kao što se posmevamo često Hrvatima, mada s druge strane to treba poštovati, taj njihov trud da zadrže neki, da probaju, da imaju. E sad, mi neku meru i neku obavezu jezikotvornosti bismo morali da imamo, ili prosto kad nešto ne funkcioniše, da se poučemo neki rezervni, pa čak i možda sa dve reči stalno pominjati, ako ne možemo nađemo jedan poem koji bi pokrio u jednoj reči. I tako da, ali što kaže ono džabena, mislim, važno je samo mi to objasnimo sad, da li ćemo rečima, da će ljudi razumeti ličnost, a živa istina da ličnost to razumeju uglavnom tako, kao individua, mislim.
Recimo, dobar izraz, mislim da je novotarija hrvatska učinkovitost.
Na primjer, da, pa imaju neke reči, ponekad, kažem, iako su neke stvarno komične i zaista su onako mantene za vic, neke su i uspele, i to prosto kažem, bez obzira, nikad ne treba biti tako odlučan i pojednostavljen u procenama, mislim, nešto korisno može od svakog
da se... Da, a jedan deo te emisije, sećam se kako je akademik Vladeta Jerotić istupao sa tezama individuacija ili oboženje, na primjer. Ali to je dosta je danas rasplinuto i teorijski i kroz javnost i slično.
To je i tada već bilo na granici nečega
da, što se zloupotrebe.
Ne samo to, nego u širim ti internetnim krugovima, a sad je problem, mislim, rečnika mlađih generacija kojima se obraćamo. Mislim, lako je sad mi između sebe da menjamo zadovoljno bilo koje neko znanje o veri, znanje o naciji, znanje o tradiciji, mi se tu lako sporazumemo, ali ajde čik prebaciti generaciji čiji je rečnik jako smanjen. Mi ne možemo naravno odustati od nekih stvari, mislim, ne možeš pojednostaviti veru Hristovu preko mere neke, ali saopštavanje, komunikaciju, još uvek nismo napravili dovoljan trud da to bude potpuno. I evo sad ovo što radimo, zato je internet vrlo pogodan. Kratke objave, malo reči, nema tu prostora, tu prosto sve što je previše intelektualno i previše ovo štrči. Znači, tera ta komunikacija, meni je to zato bilo zanimljivo, cijela ta neka vrsta škole iza mene tako u ovim godinama, a to je da probaš što jednostavnije, što jasnije, što direktnije da prebaciš. To je vrlo dragoceno. Mislim da tako nešto bi trebalo zadati kao obavezu, da se prođe kroz to, da bi čovjek naučio da saopštava...
Da, komunikaciju koja nju je deo ovog vremena, da.
Prosto da može da se razume šta hoćemo da kažemo, da ostanemo u zoni kao da to zvuči zanimljivo, ali da niko živi, što kažem, napolo mu stiže do mozga, a do srca nikako.
Da.
Šta smo onda uradili?
U istoj propovedi ste skrenuli pažnju i na psihološke razloge koje isključuju zajednicu, kao što je mrzovolja. I jednostavno predlažete da je i to što smo zajedno na molitvi ponekad dosta, kako god da nam je teško. Da li su u ovo vrijeme zaista zacarili među ljudima odnosi koji se samo na površini dešavaju?
Pa evo sad mi govorimo o pojednostavljenju jezika, da jezik se, da gube se razne nijanse, razgube se, ako smanjujemo broj pojmova za nešto, mislim smanjujemo, prosto je nekako bukvalnije, banalnije i komunikacija se pojednostavlja, gube se mnoge stvari, tako i u odnosima među ljudima naravno. Tako da je ta neka vrsta, što kažem, na površinu. Površina je između ostalog tim vremenom diktirano, ubrzanjem vremena, mislim, naravno da je sve površnije kad smo prinuđeni da pretrčavamo i da taj famozni multitasking, neko nas je nagovorio u nekom trenutku da bi trebalo, imitirajući kompjutere, da postanemo fantastični multitaskeri, da istovremeno možemo da radimo više stvari. To ne može.
Da se multiplikujemo. Znači.
Samo se dobija površnost. To se samo dolazi, što kaže, dokazano je u tim neurologskim istraživanjima, da samo dolazi do šaltovanja u mozgu, do svičovanja, ajde se kako se stare srpske reči, prebacivanja s jednog na drugo. Znači, samo kao neko ko izgleda da je taj famozni multitasker, odnosno taj koji istovremeno radi više stvari odjednom, on samo u stvari postao maher u tome da jako brzo skače sa jedne na drugu stvar, da se vraća, vrati se. Samim tim, kad zamislimo kako to izgleda, mi dobijemo jednu jako površnu dimenziju. Ono koliko čovjek u dubokoj koncentraciji, molitveno i ostalo, i može da se stvarno pozabavi nekom stvari, da ono, da opet jedan starinski termin sozercava i ulazi u dubinu pojave, to je nešto što je u stvari ne može da se nikako zameni obrazovanjem Googlom i iskakutanjem s teme na temu. To je jedno s drugim u suprotnosti. Tako i ljudski odnosi u takvom vremenu bivaju naravno površniji, pogotovo što to je funkcionalna dimenzija. Razmatranje ljudi kao funkcija je zacarilo i onda neko nas zbog nečega nešto treba. Nemamo mi vremena njim da se bavimo, samo uzmemo njega ono što nam treba.
Jeste, a onda ste teme propovedi, da kažem, mešali. Pa između nekih crkvenih tumačili ste i pojedine svetovne događaje.
Pa da.
Ali sa podlogom, sa poentom na kraju.
Pa da, pa mislim, to da ne bude zabune. Mislim, mi hrišćani ne možemo se izolovati, mislim, kako kažem, šta bi to značilo. Mi sad imamo neki rezervatski moment, izdvojimo se u crku, pa ne, ali mi dalje ostajemo povezani s tim svetom. Ako imamo toj molitvi, što kažem, krećemo od nje, i ako stvarno ceo svet oko sebe i sve s čim su spojeni prijatelje i pokušamo Bogu da predamo, mi tako isto treba da sagorimo i te nekde političke strasti, nacionalne probleme, sve su to teme životne koje ne povraćamo se mi u crkvu kao neki bunker pa tamo stanemo i samo tamo imamo prostor da se bavimo Bogom, ne do Bože, nego znači mi se bavimo svakom trenutku, svakog dana i sve što nam dolazi, da li to na našem poslu, da li u tim političkim nekim situacijama, da li
u sportu, u kulturi, u postmodernoj ovoj kulturi, vi ste pozorišni filmski reditelj, tako je, da, to je ovo što sam rekao u najavi, kako ste misionar na više polja, a recimo zaista taj vapaj za liturgijom, za jedinstvom, za ljubav. Evo kako u komentarima prijatelja, kako se vidi i kada se njihova mišljenja razlikuju, koliko bi dragoceno bilo iskustvo vere liturgijski podeljeno. Recimo, uz propoved crkva zaista. Snežana Topalović kaže, nada sve više poprima oblik mučenja. A Milijana Đođić, ali imam osjećaj da je mreža jaka i da nam je svima kojima je Hristos glava, ma kakvi mi na momente bili, taj osjećaj zajedništva jasan i prisutan. Odnosno, osjećaj da nas Gospod spašava kroz zajednicu. Dakle, ovo su dva dijametralno različita komentara na istu propoved.
Jeste, i svako dopunjuje na svoj način i mislim, tu jeste ta stvarno dragocenost, kažem opet, bez ikakve demagogije. Evo sad ti komentari, kad sam izaboravio što kažem po neki od njih, kad oko čujem, vidiš da je to prosto jedna ozbiljna, da su hrišćani ozbiljni ljudi.
I oba dvoje je autentično čenenade, i ovo za nadu da poprima oblik mučenja, a kamoli ovo iskustvo da je zajednica, da je mreža, odnosno zajednica liturgijska jaka, što je također danas projava, što je realnost.
Jeste, jeste.
Bi bilo dragoceno podeliti, zbližiti ovakve ljude.
Pa oni, upravo to jeste između ostalog, osim, kažem, toga što se nalazi, što je ta mogućnost, eto to kao nekim jezikom koji je savremeniji, brži, u smislu jednostavniji za razumevanje, saopštiti neke stvari.
Funkcionalni, što kažem.
Neke dubine, kao ono što je kao zahtev vremena, ne odustajući pritom od one dubine koja je obaveza da se tim možda i površnim načinom saopšti. Jedna od najvećih dobitaka je upravo to sretanje ljudi kao nekoj vrsti kluba, kao nekoj vrsti predsoblja crkve, mislim, kao da sad izađemo sa liturgije ili se spremamo da idemo na nju, mi imamo neki veliki hol, taj virtualni hol koji taj Facebook i na njemu nalazimo i pričamo. I upravo kultivisanje tog dijaloga koji, nažalost, mislim, budimo mi iskreni, ne samo u državama, u državi bilo koje od naših država ovih u kojoj sad postoje ovdje, ne samo znači na tom nivou, na političkom nivou, na nacionalnom, nego i u samoj crkvi taj dijalog je postao jako primitivan i
podivljao.
Mi smo prestali da imamo mogućnost da na pravi način čujemo čovjeka, mi ne čujemo. Mi guramo svoj, svako gura svoju misao i onda je sklon zbog toga da to jako burno i reaguje, primitivizam, svađa i tako dalje. Tako da kultivisanje dijaloga i mogućnost da se čak i dijametralno razlikujemo u nečemu, ajde i dalje smo deo celine, jedne čvrste, kompaktne celine, je ono što je možda i najdragocenije. Mislim, ta škola i meni i svima koji smo tu, mislim da je jako važno.
Jasno. A koliko je, oče, u tom smislu crkva kadra da odoli iskušenju koje nastaje, odnosno koje je odavno nastalo, kako vi pišete, kada sistem u njoj postane jači od organizma?
Dobro, to je tema ovako, svih oni koji su poneseni nekom harizmatskom pričom, pogotovo obraćenika, ima jedan niz, ja znam zaista veliki broj prijatelja koji su obraćenici. Mi koji smo nekim godinama, mi nismo bili spremni na to, jedan mali broj, da budemo realni, bio u crkvi. Danas ima ta priča, svi su, sad neko se razočarao ko je sve ušao u crkvu, pa ne znam, onda sad više on ne može da ide. Ispada da je ranije, da je to bilo prepore crkve, nije istina. Malo ljudi je bilo dolazilo, malo je bilo verujućih ljudi. E sad neki od nas je u nekim tim prelomnim godinama, 80-ih, 90-ih, nekako ušli u veru i tu smo se našli. To je neki trenutak da smo mi počeli ovaj da funkcionišemo. To je.
Vrlo je ovo sam ovako formulisano tek video i to je evo za mene dragoceno u vašoj knjizi, ali ovo je izuzetna jedna formulacija o iskušenju koje je aktuelno po raznim aspektima u crkvi. Slažete li se?
Pa sistem koji govorim, pa kako ne, mislim, svi mi harizmatski, naši, to je, kažem, naše iskušenje, a i tema istovremeno. Znači to harizmatsko i to uslovno rečeno sistemsko, ne uslovno, sistemsko, oni su u istoriji crkve stalno u sukobu. I to uopšte nije loše.
Uh-huh.
Mislim, opet kažem, to ne znači da treba jedna ili druga stvar da pobedi. Nego je samo opasno, kad bilo koja od te dve dimenzije crkvene postrada, pa onda hramljamo, onda ne ide kako treba. Jer harizmatsko je jako važno, a njemu je potrebno sistemsko da se ne bi prelilo u, da ne bi sad te lične neke dimenzije i sa sve manama i pozitivnim nečije pobeđivali i počeli da vuku na neku pogrešnu stranu. Da bi otišao neke duhovne zone, možda čak i sumnjive. Jako je važno to sistemsko da drži i da vezuje za zemlju. Ali ne sme si, ako sistemsko do te mere postane presudnog značaja, a harizmatsko se potpuno priguši, pa mu se još počinje da mu se u teološkom smislu nekada oduzima koren i mogućnost delovanja, tu su opasni trenuci. Tako da to mora da se pazi, da to ne zaguši ta vrsta, kažem to, da duh diše gde hoće. Sad, jeste usmeravanje sudova u kojima će funkcionisati, koji hoćete...
Kao birokratija, da kažem, ali, kada sistem zavlada.
Kad sistem postane birokratski, prvenstveno i presudno birokratski, to prvo narod oseti, verujući narod oseti, on to ne mora da konstatuje tačno o čemu se radi, ali to smeta, to donosi neko razočarenje, to je nešto što udaljava ljude od crkve, jer ljudi zapravo ipak su tu da bi duha osetili, da bi se dodirnuli sa nekim dušama živim i tako dalje, a to, ako se svede na pravila, to parodija toga su stvari ona pravila u crkvi, kad neko dođe nov mučenik, obraćenik, i onda dođe u crkvu, onda nemoj ovdje, stani ovdje, nemoj to da radiš, treba ovo, treba ono zapaliti, pa onda je ta neke
običane, ne znam da ne ulaziš sa rancem, pa ne znam,
sa tim,
da.
Nemoj sa ovim, nemoj ono, ne pali sveće ovdje, pravi ovo, zašto stojiš tako, gde si stavio ruke, jesi mučenik, kad ga skole tolikim pravilima. E, ta pravila kad se povećaju na ceo organizam crkve, onda to je zaista znak za uzbunu. Ja mislim da je sad trenutno jedan od tih znakova za uzbunu, jer 80-ih, da se podsjetimo, je bila harizmatska priča jako bitna da bi se popela stvar. Tad su harizmatski te, opet pominjani naše, tad su bili monasi, pa onda vladike Filohije, Atanasije, Irine i prosto, kažem i ako su sad oni tad jako širili, misionarski delovali, to je zaista bilo jedna harizmatska velika priprema. E onda je došlo taj preokret kad su države, kad je komunizam kao ideologija otpopa, umjesto neke države je prigrlila hrišćanstvo umjesto neke nove ideologije, da se mi nalažemo, nije to bilo iskreno prilaženje veri, nego pošto nemaš drugu ideologiju ni nacionalnu ni ovu, onda šta ćeš nego daj ono što je pouzdano, što ti je prepoznatljiv znak. I time je opet ta sistemska priča nekako uletela u crkvu i harizmatsko je prigušeno. Nove generacije, sad problem je što čak i teološki nekako to razmišljaju u crkvenom, tu harizmatsku dimenziju malo previše guraju na stranu. I sad se osjeća ogroman nedostatak harizmatske te u crkvi. On je prosto sada skrajnut previše, tako da Bože pomozi, treba naravno treba raditi taj racionalni deo, taj deo koji će uspostavljati, graditi sistematski tu naš zajednički dom.
Da.
Ali harizmatsku priču treba vratiti joj prosto da. Mogućnost dostojanstva, odnosno vratiti hrabrost da ona postoji. Kao što je, kažem tako, bilo hrabro u tim trenucima te crkve da se pojave ti duhovnici. Mislim da je sad ponovo trenutak da treba otvoriti nešto slično, mislim.
To je i vladika Ignatije formulisao u jednom razgovoru kad je rekao da će ljudi otići iz crkve ako u njoj ne nađu slobodu, pa će slobodu potražiti negde drugo.
Pa to sad, mislim, da. To je naravno jedna jako važna stvar, pogotovo kad sad govorimo o mlađim ljudima koji treba sad da uđu, da se nađu u crkvi. Problem je što jedan broj ljudi, i to nije baš ni mali broj, upravo dođe u crkvu da izgubi slobodu. Namerno. Mislim, mi smo svi navikli da ako pričamo te neke velike misle, ljudi su umorni od slobode. To je ono što Dostojevski priča, sloboda je strašna, jedan prokleti dar koji ljudi hoće da se oslobode. Slobode. Hoće da baci tu svoju slobodu. Oni predaju tu slobodu i da predaju odgovornost nekom drugom. I onda su skloni tako da nalaze možda te neke guruovske tipove koji možda iz najbolje namere krenu, ali pojede tam duhovna moć ili neko koji osjeti u tom harizmatskoj zoni. I onda u stvari to postaje neka para priča. Ta priča je i van crkve, ali neka se čak i u samoj crkvi nalazi ta neka dimenzija. To je nešto što u stvari kažem, ta priča slobode i priča toga šta ćemo sa slobodom. Ako mi zaista insistiramo, ali iskreno, i ako budemo živjeli tako i dalje nastavimo u crkvi da pozivamo ljude da bi naučili kako da budu slobodni, da bi našli slobodu, ali zaista tako, ne u teološkom smislu nekim rečima, nego najpraktičnije, da oni osjete šta to znači, kako ja mogu svoju slobodu naći, pa da, nešto ćeš učiti, odnaći ćeš slobodu, sazrećeš da bi mogao da bude slobodan pod jedan. Ako to budemo uporni u tome, onda će to imati smisla. Ali ovako, često se završa tim da ljudi dođu i samo bi da, gde su pravila, kažete mi šta da radim, kad postim, koliko postim i šta radim, znači samo tako nekom. Dajte mi što više pravila, što manje ti meni da ja sam tu lupam.
Kao da se, što rekli ste, iz neke forme anarhije, negativne slobode sa ulice, iz porodice, sva fakulteta i slično, ulazi u crkvu i traži opet neki sistem i neki redosled sad koji će ga ozdraviti ili zarobiti na drugi način.
Zarobiti, to je, kažem, prosto odmoriti. Ljudi često hoće, i to, mir jeste važno, bez mira nema ni sagledavanja ozbiljne dubine, ni, i mir jeste presudna stvar da stvarno osvojimo taj mir. Ali kad se on postavi iz naše svakodnevne perspektive, bez te ličnostne dimenzije, bez tog ugrađenosti u celu priču, on postaje nešto kao anestezija. Daje neki mir i kao da kad dođe čovjek u crkvu, će se odmah penzioniš. Znači da odmah prestane više da se...
Da bi rekli psiholozi, utočište jedno, utočište. U kome ne boli, nema odgovornosti, ničega i miruje.
I samo insistira na tom utočištu, brani utočište po svaku cenu, nema ništa, kritikuješ tu, pazi, ovo sve je u redu, sve, čekaj bre, nije, sve treba se popravlja, uvijek ima neke prašine, neke paučine, uvijek ima neki prozor počeo da otkače se pa škripi, lupa, razbiće staklo, bre. Znači, uvijek ima šta da se radi, ali ne, sve je u redu. Pa nije sve u redu, ljudi Boži, i drugo, sloboda je da se zaista ostvari porodica, da crkva bude porodica i da to oče ne bude formalno oče, da to brate i sestre ne bude formalno brate i sestre, nego stvarno da bude slobodno kao što u porodici funkcioniš. A dotle, kad se ubace građanska pravila, to je strašno. Ono, vi, molim vas, oprostite, ne, ono, ili ono, onda formalna hrišćanska pa pravi, o, brate, oprosti, brate, ovo, ali tog brata tako distanciraš time, oprosti, uopšte nije to iskreno. Nije da govoriš ti, brate, oprosti, nego ti se distanciraš iza nekih formi se zaklanjaš. To nam je posao, mislim da...
Života nema, zajednice nema, ali ima nekih od tih odnosa i bontona. Da li ste u propovedima vodili računa o politički korektnom izražavanju?
Pa ne previše, mislim, jedino korektnost je da ne uvredimo nekog čoveka, i zaista, čak se trudim i neke odsutne, da ja nekako nisam sklon tome kad počnu, sad ne želim tamo da budem cenzor i ali kad, ajde, možemo se podsmehnemo nekom, na primjer, koji je na vlasti ili nekom političaru, ali baš neke pretjerano uvredljive stvari mi zaškripe. Mislim da prosto truje nas koji pričamo tako. Koji pričamo, mi možemo primetiti, možemo, ali ne treba da se razjarimo i da uđemo, da sebi dopustimo, da uđemo u te neke stvari. Tako da, s te strane nije bilo neke, ali politička korektnost, ne, brate, meni, zašto bi, šta bi značila politička korektnost, da kažemo, to je ono što Vladika Nikolaj kaže, tolerancija, pa kako kaže, kakva crna tolerancija, pa kako može sad istina toleriše laž, da li kao, što je tolerantno je crno i belo, prostavite, znači sve treba bude sivo, ništa nije ni istinito ni lažno i onda bi to idealna neka tolerancija. Nema tolerancije. To jest, tolerancija je samo jedan element koji čovjek razvija u skladu sa ostalim elementima, odnosa s ljudima, ljubavi i tako dalje, ali ono nikako ne može biti krovna i vrhunska priča.
Da. Recimo, kada ste u propovedi Stid napisali, ako žena izgubi stid, onda je kraj nacije. Taj veliki kompliment ženama se sada tumači kao muški šovinizam. Kako vi to tumačite?
Da, stid, inače mislim da je bitan kategorija, pošto ja mislim da se ljudima upravlja, ljudi se upravljaju u životu uglavnom stidom ili strahom. Kad su velike mase u pitanju, veliki broj ljudi, onda strah je mnogo češća stvar, nekako, ova ili ona vrsta straha, da li će neke zakonske kazne, da li ranije u neka vremena srednjovekovna, da je crkva, pa opreti tim nekim duhovnim dimenzijama, paklom, ne znam, nekim čudima. A stid je uvijek za manji broj ljudi. Stid je za one koji su ipak malo boljih štofa od mene i koji će ipak sami da se postide svojih loših postupaka. Ne mora nužno se plaši kazne samo. Nego se stidi pred Bogom koga voli. Pristidi se pred ljudima pred kojima ima. E sad, upravo to što je žena nosila, nije moja misla to da ovo koji se...
To je starinska citira, srpska.
To je, da što kaže, to je zna se od ranije kao neka stara priča. E, to je u stvari neka vrsta pohvale ženi. Znači, ali žena spada, znači, da su žene bile kao manji broj muškaraca, što znači da su u stvari one kvalitetniji deo čovečanstva. I ako se tad pohvališ nekoga, pa onda kao sad to, što kaže, postane odjedanput ta pohvala i želja, jedno poštovanje žene i želja da žena bude stvarno u tim među visokim vrednostima, da se to doživlja kao neki napad, to je stvarno...
Ali vidite da je ta vrsta inverzije moguća i prisutna, bi može uvek da se nametne.
Jeste.
Ali ovo što kaže Toče za stid, kaže Dobrilo Nenadić, onome koji nema stida, ništa se ne može.
Pa da, eto, pa može,
što,
može.
Onda strah, onda represija, što kažete.
Upravo, to je
da.
Ozbiljna represija, pa ga trpaj po nekim zatvorima, plaši ga diktaturom i ovo ono. A tamo da ima i ole stide, ima i šanse i prosto, mislim, stid je ipak ono je nešto što bi više volio da vidim u crkvi, da se ljudi koji ovde stidom, a čim vidi taj strah, ja moram priznati, intuitivno reagujem protiv toga da neko ostane u odnosu straha prema Bogu, prema onome šta će mi se desiti. Pa nemoj, brate, mi ako voliš Boga, bre, idi ka njemu, bit će sve u redu. Ne, taj Bog nije, to je ipak Bog ljubav, ne ipak, nego pre svega i osnovno, to je Bog ljubava. On jeste sudija, ali sudija koji u stvari se suočava sa samim sobom. Šta ako ja tokom života napunim sebe i odnosno napravim rupe u tom dobrom kako me Bog napravio, znači svojim ponašanjem, svojim grehom. Ja ću postati kao neki švajcarski sir, sav izbušen u duhovnom smislu. I kad bude Bog sve u svemu, šta onda ja tako sav izbušen mogu? Ja naravno da ću onda, ako prevladaju ti prozori ničega, odnosno zla u meni, kako će to biti kazna, susret sa Bogom koji je sve u svemu i šta ostaje od mene? Šta to, možda ne bi ni zamišljeno ni psihološki, ni ontološki kako to zapravo izgleda, ali svest o tome da je to što je on sudija, da je to sud, odnosno kriza, to što je značenje reči sud, koji će se zapravo pojaviti u onima koji nisu predali se Bogu, nego pokušavaju paralelno ili van Boga da urade nešto. To je,
to je
samo sudija, ne, što će nam raditi.
Misao, rekao smo, kompliment ženama, da imaju stid i da su u stvari nosioci kada su takve nacije. Eto, to je ovo što smo komentarisali, a to što naši zvaničnici govore o podizanju nataliteta kroz nekakva davanja i olakšice majkama, koliko pomaže. Kada to uporedimo, na primjer, sa ocenom sociologa Ljubiše Despotovića, da je sada dominantan kulturni model koji forsira pojedinca nespremnog da se žrtvuje i ugrozi svoj komfor.
Pa da.
Kakve donacije i kakve, ne znam, jaslice i slično. Svaka čast, nije to...
Pa inače, mislim da to je neka opet birokratska i spoljna neka logika, zaboravlja se
da
je motivacija uvijek će krenuti iz plusa, neće krenuti iz sad. Za Boga, sad ću malo jeftinije biti, opet ću ja zato da rađem deco. Inače, samo sam, mislim, možete cijela ta ideja o tome, da, mislim, to moram da kažem, evo sad imam valjda pravo, kao neko koji ima 4 deci i koji tu decu rađu neka vremena kad je ovdje koštao hleb 500 milijardi ili ne znam koliko je koštao i tako dalje, mislim, baš u to vreme su se i rađala. Mislim da je to jedna floskula, to kao za Boga, zbog standarda se ne rađuje deca. Nije istina. To nije istina. Deca se rađuje tamo gdje ima manje standarda i onda prosto traže prostor i onda taj narod će osvojiti svoj prostor kako tako. To smo i mi imali u istoriji i vidimo i u novi istoriji da se takve stvari dešavaju. Znači, nije to ideja, nego osnovna ideja je upravo u toj nekoj nesklonosti žrtvovanje, nesklonosti služenja.
Svoj komfort žrtvo je, kako kaže sociolog.
I to su svi krivi, to su mnogo ozbiljnije akcije osim tih nekih povremenih akcija. Znači, to treba od školstva, od svih vrednosti u kulturi, u umetnosti, u svemu, da se prosto podiže, da se neke reči vraćaju u dostojanstvo. Služenje, služiti, Hristovo, ko će priđu vama da bude prvi, neka svima služi, to je ono pranje nogu koje ono iznačilje. Ako to bude uzor koji se postavlja od najmanjih nogu i da bude u svakom obrazovnom segmentu obrazovnog sistema, onda ima šanse da mi pričamo nečemu. Onda ima šanse da se shvati koja je lepota i kako je to služenje s porodici, deci.
I kako je trudna žena u blagoslovenom stanju, što su govorili preci i slično.
I to, kako ono što se dešava sa tim, to je šansa, znači, a to tako sporadično praviti neki kao, to je cirkus politički koji, za Boga, to se nešto rešio, ništa s tim ne rešio. Znači, to je temeljitija stvar i ono mora da uđe da se reči koji su kao žrtvovanje, kao služenje, kao, mislim, reči, jer sad nema veze direktne s tim, ali reči seljak je postala u srpskom jeziku pogrdna reč. A mi govorimo, i naravno da onda strada selo, da se prazne sela, da se prazni, da ćemo prestati proizvoditi hranu i da će na kraju doći neki drugi narod koji će uzeti te prazne njive, jer Bog neće pustiti da propada ono što je plodno i što je.
Kako možemo podići natalitet tim simboličnim donacijama ako vi, kako kaže profesor Despotović, imate kulturni model, primjer radi, po kome svake večeri gledate filmove, filmovi se najave sa onim kružićem i određenom cifrom i onda naravno deca znaju što veća cifra u tom kružiću da će u tom filmu biti više nasilja i bluda i začarani krug se tako samo sužava i širi.
Da, dobro kažem, to je...
Kulturni model je taj koji...
To su sve, da sve te resnice stvari... To nikad...
Truje ili...
Pa ima, ja kažem, ima stariji pamte, mislim, ona vremena, ne znam, Jugoslavije, tako, komunistička vremena, pa je bilo jedan trenutku, pa to kao šund je kao krenuo, to je bila sad poplava, to sad, nama je to sad prosto...
Šund muzike...
Teško možemo da... To je krenulo u muzici, krenulo u nekim pisanim formama, pa je li su se na kiosima ti neki romani, ne, ljubavni krim i ovo ono. I onda je kao odluka bila da se ne kvari ukus, pošto to sad kažem teško zamislivo u ovoj situaciji haosa apsolutnog tržišnog, bila neka ideja tako na državnom nivou da se u stvari taj šund dodatno oporezuje, pa da time se u stvari ljudi odbiju od toga, što naravno nema šanse da je napravio nikakav, moguće da su nešto više para da se slilo u neke kase, da su uzeli od toga, da je to poskupilo tamo na kioscima, recimo te nezemljivi ti romani, da su te pesme, ne znam, opet bilo na neki način oporezovane više, ali upravo to što je nešto bilo proglašeno šundom, taj malte ne dobilo pozitivnu etiketu. Znači, tako kao što deca to vide, kao poče, baš to da gledaju.
Taj kružić koji preventivno utiče na njihov moral i odnosno ukus.
Baš to ću da gledam, baš to bi gledao. Znači, tako, to je prosto i ne samo deči, nego to deči i u odraslim ljudima postoji. To je nešto što nije put. Put je zaista borba za ono što su dublje vrednosti, drugi modeli kulturni. Naši pametni ljudi su zaista onako vapili za time, i Slobodan Jovanović, ne znam, da to što nismo nikad napravili zdrav kulturni model. Mi nemamo...
Niti je autentično srpski.
Niti, a upravo to, mislim, kažem, postoji su neki, ne, kakvi god da su Englezi, kakvi god da su i kakvi god da su sada, ali su u nekom trenutku neki model džentlmena, modelo. Mi nismo se izborili, nismo ni tačno bilo šta je to, da li je to neki ratnik, da li je to neki domaćin, da li, ali pritom nikako jedno objedinjujući neku kategoriju kulturnog modela i muškog i ženskog i uopšte koji bi mogao da pomogne u ličnim nekim izborima i životu, a kamo li u tome da to kao zajednica možemo funkcionišemo, da imamo te, da sačuvamo odnosno tog modela vrednosti koje sad svi kukamo da su propale. A propale su, da, zašto
ali zar, model koji ih čuva. Da. Zar nije počeo, Nenade, pad nataliteta i počeo u porodicama funkcionera i direktora u komunističkoj Jugoslaviji i taj obrazac bolje dvoje dece pa da imaju sve nego petoro, šestoro pa da pate ceo život?
Pa naravno, pa dobro, to je prosto ta vrsta ideje standarda, ideje udobnosti, ideje lakog života, mislim, to je to. Kad bi se u nekim drugim segmentima života rukovodili time, niko živi, nikad ne bi znao da nauči da svira neki instrument muzički. Ko će se, recimo, učiti malom gitaru ili violinu ili klavir, pa to mora se vežba, mora se trudi. Ti moraš svuda da uložiš neki trud i neku neprijatnost da bi došao do veće prijatnosti. Da bi došao do neke ozbiljnije, veće, a mislim, to opet se razvije od malih nogu. Ideja o tome je da ćeš ti dobiti nešto dobro, ako uložiš malo truda i muke i odricanja, je jako važno od početka se shvati. A da ćeš ti dobiti dobro, opet ne prijeti se blesa, nego da ti je neko dostupno to dobro odmah, ali da je to dobro manje kategorije, da će se brže zasititi njime. Kultivisanje toga, ukusa i te priče, nešto što, kažem, posao za sve nas.
Dali ste skoro jedan vrlo fin, pa da kažem i koristan, instruktivan intervju za kulturnu rubriku u Politici sa naslovom Jugoslavija je bila sređeni vrtić. U tom smislu, kako tumačite jugonostalgiju kod krštenih i crkvenih ljudi, ta pomešana osjećanja?
Hoću vrtić ponovo. Ima kod velikog broja ljudi je sklona ta želja da se vrate u detinjstvo, da se vrate u ovdje. Oni će mi vrate kada je njima bilo lepo, to je kad su bili bez ikakve muke. Jeste, ona je bila sređena, kad kažemo vrtić u vrtiću, ti nemaš neke muke odraslih ljudi. Tako su masovno ljudi imali u tom sređenom sistemu kakav god je bio, imali su taj. To što je to imalo svoje momente žabokrečinaste, što je to imalo jedan kvar koji će posle proraditi, što je imalo podzemno raznorazne neke sakrivene priče, što je sve ostalo na površini nekog funkcionisanja, to svi zaboravljaju. I to vrsto pritiska koji je negde postao da u stvari postaneš glup, mislim, po nekim osnovama. Ne u svemu. Boga mi u nauci, ne znam, nekim mite, kako su ljudi imali šansu i tada napreduju, da se sad mi ne lažemo, nije sve bilo tada crno. Ali očigledno je to bilo jedan, kažem, vrtić koji, eto, je nosio tu neku, kažem, opet manjak slobode. Opet jedno, predamo slobodu, idemo u vrtić. Evo, na ulazu vrtić preda slobodu. I onda smo bi predavali slobodu do izvesne mere, onda bilo tu disidenta neki. Tu su bili ova nevaljava deca u vrtiću, ali generalno i oni su bili, i ovi disidenti su sedeli u dobrim stanovima, i čak i po Dedinju ih je bilo i od. Čudno su to neka bila vremena.
I crni talas iz vaše struke 60-ih i često su pravljene afere i oko Ninove nagrade u literaturi. Sve u svemu što kažete, bilo je tu nekog varljivog sunca.
Pa to, recimo, taj crni talas je odraz nekog poštenja. Ti sad sve dižeš standard, sve divno, socijalizam je ovakav, onda se u jedan put umetnici kažu čekaj, nije baš tako, ima tu neki crni. Meni je sad tužnije što neko pokušao, recimo, ovo teška vremena da imitirate opet crni talas. Po nekoj logici i sociološkoj i po... Nemoj mi sad, molim te, crni talas je svuda oko mene. Mladi ljudi koji kređu kad sa tim nekim novim crnim talasom, kad pravite filmove, to oni dobro to je kombinovao nekada će da rade tako da bi se svidjeli nekoj publici na nekim festivalima stranim ili nečem, ali možda čak iskreno neki misle, ali stvarno to komično sada u ovom trenutku bi bilo najbolje nešto što može dušu da ti pere neke, samo gde god ima neki tračak svetla da ga pronalazim i da nekakav crni talas, treba samo svetli talas, Bože pomozi.
Da, ali oče, prigovore koje često čujemo prema crkvi, da nama niko ne valja, da smo mi u komunizmu mogli ići u crkvu, da nam je bilo do vere i slično. Kao da ljudi ne razumiju da ni jedan totalitarizam ne trpi drugog, ne trpi njegov izbor ponašanja. I to isto jedna, da oprostite na izrazu, ludorija koju naši ljudi ne razumiju. Kao da smo mi zaista u komunističkoj Jugoslaviji mogli imati te verske slobode, ali da se ponašamo kao nojevi u pesku, a taj Titov kult i sve ostalo to bi tolerisao bi Eharistiju, na primjer. To je nemoguće.
Svom, mislim da negde treba na pola, ko što obično stvari stoje, mi smo skloni da u paketima stvari procenjujemo, odbacujemo i prihvatamo. Mislim, mi moramo da naučimo da svaku pojavu razlažemo i da uvijek budemo, i da bismo držali kontinuitet. U svakoj pojavi ima nečeg pozitivnog i nečeg negativnog. Ima istine čak i u tome, u toj vrsti optužbi, realni da budemo, posle rata i ovo, to što vidimo sad, nismo svi svedoci svake epohe, već niko nije, malo nas je toliko, sa toliko godina koji su pamtili sve te, ali ono što se i po, što kaže, izveštajima i po zapisano i po pričanjima stari, evidentno da je posle rata pritisak bio ogroman i da je to bilo stradanje veliko crkve i veliko i, što kaže, i mučeništvo i sveštenstva i verujućih ljudi, to nema nikakvog zbora. To je bilo zaista, i to je trajalo taj ogroman pritisak. Onda je iz strateških razloga su se trudili komunisti i Tito i tekako zbog Zapada da malo ipak ne bude to, da taj pritisak se koliko toko labavi, i činjenica je recimo da u periodu, ja to prosto moram svedočiti na osnovu svog iskustva i svoje mladosti, da vrednosti koje crkva, to niko nije mogao da zabrani ljudima, ali nije bilo moderno. To jezivo zvuči, ali nije bilo moderno, to je bilo deplasirano. Pobedio je taj duh modernistički, da se nalažemo u ogromnoj većini. Znači, svi ljudi koji su tad čuvali u tom trenutku nešto crkveno, to su bili potpuno otkačenjaci, to je toliko egzotično bilo, to su bili, to je, tad je bilo, kao što su ljudi mislili da više nikad neće biti rata, na primjer. Nema, gotovo, došli novi period, došao prije. Tako isto bilo kao i crkva, nema više potrebe, čovječanstvo je sada, to je za neku bivšu priču. U vrtiću, naravno, kao u vrtiću se ne umire. U vrtiću, a sad ceo svet postaje neka vrsta tog straha od smrti, vrti, pa tako se ili čak više nema ni straha od smrti, nego strah od bolesti, od te neke tehničke stvari, od telesnosti neke koja treba da opstane što duže i ono, pa se onda ni ne misli o tim ozbiljnim stvarima, o finalnim ciljevima, o smislu života, o dimenzijama, o okvirima. Tako da Bože nam pomozi. Taj
meni je sad,
i dalje traje vrtić, samo druge vrste.
Dali ste mi povoda, malo pre kad ste rekli vreme vaše mladosti i vaše iskustvo i svedočenje tog, da kažem, kulturnog liberalizma. Kada čujemo da je Beograd 80-ih godina imao neku vrstu bunta i alternative režimu u filozofiji i umetnosti, recimo, koju ličnost ili pokret ste vi doživljavali kao pravi otklon od vladajuće ideologije tada?
Pa ja sam sticam okolnosti mogao da vidim funkcionisanje tog kruga disidentskog, u nekim segmentima sam nekom mogao da pratim. Moram priznati da mi je tu bilo malo, red poteza mi nije bio tad jasan, mislim. Red poteza je bilo tada da se prvo išlo na nacionalno, a onda da se reši sa, problem sa komunizmom i sa pričom. Znači, nije u prvom planu, ti kad su 80-ti kada je krenulo, nije u prvi plan bilo rešenje problema šta ćemo mi s komunizmom i kako ćemo da... I nije u prvom planu bila ni crkvenost, ni hrišćanstvo kao alternativa, nego je bilo nacionalno. I tako se posle i desilo. Milošević je tako kreiran, Milošević je tako nastao i cijela priča s Miloševićem nije pala s Marsa, niti Milošević neki veliki zlikovac. Milošević je produkt jednog vremena i on je bio produkt takve neke logike, takve politike. Sa raznih strana on je tako. Znači, to je bilo... I dan danas smo mi ostali onda sa nezalečenim posljedicama, i dan danas su deca tih komunista na vlasti negdje, i dan danas je taj ideološki sistem samo preoblikovan u neko jugoslovenstvo, u evropejstvo, ovo je, ne znam, ta komunistička priča prešla u neku drugu, u neku liberalne, ne znam šta već, kako, kao neke prevode. Nismo rešili, a ono nacionalno za koje smo se sve snage borili, možda i najviše ugroženo uopšte. Znači, prosto smo jako loš nivo poteza. E sad, bilo je živahno, bilo je, kažem, to neka vrsta, a to je bilo kad počinje da strada nešto, u svakom periodu kad počinje evidentno da strada ta bivša čvrsta priča, onda se budi i bude se ti. Tako da svećam, ja sam kao mlad čovjek tada već učestvovao u tim nekim umetničkim pobunama, SKC, političko pozorište, u ovi, u Aroni, malo se smijemo, malo se podsmijemo, malo se, igramo lopove i žandara, znači, onda smo se svi igrali lopove i žandara, pa književne novine, pa kao disidentski tekstovi, pa to je onako, kao i to je onako zabavna igra bila, tad je to već klimalo se sve, pa je negde i moglo. Bilo je to naravno ljudi koji su bili, što kaže, slikare i pisaca i ovo, ali moram priznati, nisam imao neki tako model jasan za koji bi potpuno krenuo.
Nije ga ni bilo u ostalo.
Ja zato vjerojatno nisam ni krenuo tad već ni 80. godine u neke jasne te političke stranke, na ovu novu stranu, nego...
U nekakvu avangardu
budućeg
višestranačne.
Nekako ipak, čak bez obzira na kvalitete i dostignuća u nekim možda i umetničkim naučnim oblastima, ljudi koji su učestvovali, i dalje to tad delovalo, upravo prvenstveno to. Lopovi i žandari. Znači sad su ovi koji se igraju lopova simpatičniji, naravno meni bliži, ja volim da se igram lopova, ne žandara u toj igri, ako je ta igra u pitanju, ali nije to bilo ništa posebno bolje od toga i to se realno i pokazalo.
Kad je, oče, evo jednog mislim, detalja dragocenog i za ovaj razgovor, sećate se vjerovatno one skorašnje ankete u kojoj album Idola, Odbrana je i posljednji dani, proglašen za najbolju ploču jugoslovenskog rock'n'rolla svih vremena. Odgovor iz Zagreba je bio otprilike da su oni to s indignacijom odbili, jer ta ploča je puna pravoslavne mistike.
Dobro, to je bilo neko...
To je davnih, ranih 80-ih godina.
Da, dobro, ima ovaj...
Sa belim anđelom na omotu u pozadini.
Pokušao sam da se setim da li bilo ćirilicom napisana slova, kao, mislim da nisu, ali da, ako jesu, sad danas bi bilo veći problem to što u stvari mi sa indignacijom odbijamo sve što je neka dimenzija te ove,
da, takve ocene.
Pa to, kao, mislim, mi sami sebi sad više kao identitet hvatamo, ne treba suditi od Hrvata, mislim, ono što će da
usledi.
Jer a imamo, sada, imamo dovoljno druge Srbije i ovoga. Da,
evo, vi pišete u knjizi da i oni što u Srbiji žive mogu doživjeti nostalgiju za Srbijom. I tako u stvari delite mišljenje sa, na primjer, Branom Crnčevićem i Momom Kaporom, koji su se uoči smrti pitali da li Srbija više i postoji. Kako odgovoriti?
Pa šta znam, ja ne znam pojma, vjerovatno postoji čim mi ovako dokoni, mi koji smo nekim relativno zbiljnim godinama i kao još uvijek se bavimo time, možda nismo, ili smo svi potpuno blesavi pa smo prolupali, što bi rekli mlađi, ili s druge strane, broj ljudi koji još uvijek se bavi tom temom i kojima je to jako važno je, nije ušte tako zanemarljiv, samo nije vidljiv u javnosti. Znate,
nije uticajan.
Kad su mediji preuzmu, samo jedan broj ljudi koji zaista procentuje mnogo manje od onog drugog, ali drži medije, drži prosto u javnosti neke položaje, onda se često tiče i pogrešno mišljenje. Pokušaj da se ta Srbija nestane, da se ona pretvori u nešto drugo, da se srpski narod, da mu se promeni identitet, da se to neki genetski inženjering izvede i da te Srbije više zapravo ne bude, nego da postane neka evropska provincija. To je, s jedne strane, kao, razumemo zašto se to radi, ali ja duboko verujem da to ipak nije moguće do kraja uraditi.
I recite nam i za sami kraj razgovora, koliko ste očekivali od apela za odbranu Kosova, koji ste potpisali i ustvrdili, da on u stvari podrazumeva mir, a ne sukobe?
Pa iskreno rečeno, manje sam očekivao nego što je bilo, a više se nadam da može da bude, mislim, pošto imam iskustva s tim, ovde godinama slične inicijative nisu napravile neki veliki pomak. Nego prosto čak ima obavezu nekako da svedoči u nekom trenutku i pošto se radi o specifičnom situaciji ovog puta, nema ličnog napada ni na koga, nego se prosto govori i nema čak ni neke ostrašćene, neke retorike, nego govori se o brizi da se nešto ne desi. Što je vrlo onako, kako kažem, pitomo. I što je nekako važno, znači mi svi brinemo se nešto ne desi. Zanimljivo je da to posle prozvalo neke razne i predstavnike vlasti ovoga na reakcije koje su stvarno bile jako burne.
Čak i prljave, čak i uvredljive.
Ne čak, to je postalo kao bonton, mislim sad, znači biti štrokav, to znači baviti se politikom, mislim, to je nažalost, to ne bi volio da tako zauvek bude sa politikom, ali politika često ima sklonost da preuzme svu štroku sveta na sebe pa da funkcioniše kao tako. I sad ovdje bilo to, sad kažem, ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka ostavi trak. Tako i ovaj apel nekako jedan put izazvao takve reakcije da onda ispostavilo se da on prvo tačnije ubao u suštinu problema, da je on ipak nešto značajnije nego što je to izgledalo, to skupio se par, jedan broj ljudi pa potpisalo, manje više ljudi od koje bi se to očekivalo, ljudi koji su inače nacionalno malo svesni i koji imaju glas u javnosti, koji pokušava tu i versku i nacionalnu liniju da drži pred očima ljudi, ali reakcije su stvari pokazale da ipak je uradio više nego što bi se... E sad, svako čudo za 3 dana dosta, apel će ostati negde po strani i čekamo sledeći udar koji će vjerojatno ići, kako sad izgledaju, kako su to stvari potpuno suprotno onome što su predlagači, odnosno potpisnici apela želeli, a to je da se ne desi ta priča. Plašim se da se približa vreme nekih sumnjivih referenduma i čuda i tek sad će u stvari doći ozbiljna priča, a oni koji su bili potpisnici imaće samo obavezu, pošto su nekako u javnosti tu temu stavili, da budu među ljudima koji će se stvarno ozbiljno boriti da se desi tako nešto.
I za sami kraj oče Nenade, u besedi čekanje navodite liturgijsku molitvu u kojoj se sećamo onoga što će se tek dogoditi, drugog gospodnjeg dolaska. Je li to zalog našeg postojanja koji nas osmišljava i nadahnjuje?
Pa jeste, kad bismo mi bili samo neki čuvari prošlosti i neki konzervatori, muzeolozi i tako dalje, to bi bilo ovako lepo i za poštovanje, ali to ne bi moglo naše živote da ispunjava. Ono što nam daje snagu je definitivno to iščekivanje, ta svest o tome da imamo možda jedini mi hrišćani ovde na zemaljskoj kugli, imamo nešto što nas iz budućnosti vuče, što je ipak optimizam. I kad god se mi zbunimo, pa počnemo previše kukamo mi između sebe, crkveni ljudi, hrišćani uopšte, evo, posljednja vremena, evo, ovde ja se uvijek volim da podsjetim, pošto je najiskrenije, kažem, dobro, divno, znači, evo nam, dolazi nam to raščišćenje, bit će Bog sve u svemu, oslobodit će nas ovoliko govora i muka, mislim, ubrzat će se proces. Teško će se to desiti za našeg života, ali u krajnjoj liniji taj posljednji sud i to, taj dolazak je svakome prisutan tu za vratom. Svako od nas može umreti svakog sekunda. Svakog sekunda, a tog trenutka kad umira, on se približava tom finalnom događaju, jer to nije tad počinje neka druga dimenzija vremena, izlazimo iz vremena, ulazimo u dodir sa večnošću, koja je praktično sutra za svakom od nas prisutna. Tako da, ta svest o tome da smo vođeni iz budućnosti, da idemo ka nečemu što nije, što daje snagu i što može da nam da snagu da pređemo preko svih prepreka, je možda jedna od najdragocenijih stvari kod nas, hrišćan.
Oče Nenade, hvala, blagoslovite.
Bog da blagoslovi, još jedan hvala vama na strpljenju.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.